komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, segir tolla sem Bandaríkjaforseti tilkynnti í fyrradag valda mikilli óvissu.
Ég myndi halda að fyrstu viðbrögð séu að hérna, við erum bara í áframhaldandi óvissu. Þetta er eiginlega eins og að vera á svona hérna, jarðhræringasvæði bara hérna, sem við svo sem þekkjum en þá í viðskiptalegu tilliti.
Heiðrún Lind segir að einhverju leiti megi anda léttar að Ísland í lægsta þrepi, 10%, en áhyggjuefni að verið sé að leggja mikla tolla á innflutning til Bandaríkjanna sem þýði að verð á nánast öllu hækki. Það þýði þverrandi kaupmátt þar og neytendur fái budduna frekar ráða hvað sé keypt og hverju sé sleppt.
Og við vitum það bara með sjávarafurðir að þeir eru viðkvæmir fyrir öllum verðhækkunum. Þannig að hættan eru þetta svo að neytendur fara að skipta yfir í annars konar og ódýrara prótein. Það bara samkeppni sem við stöndum fram við fyrir og bara veruleiki sem að þá verður í Bandaríkjunum á næstu misserum.
Stjórnlagadómstóll Suður Kóreu félst í dag á að leysa forseta landsins Jun Suk-yeol varanlega úr embætti vegna embættisákæru þingsins gegn honum. Jun var ákærður eftir misefnaða tilraun hans til að lýsa yfir herlögum í landinu í desember. Yfirlýsing herlaga fór út þúfur þegar þingmenn stjórnarandstöðunnar ruddu sér leið inn á þing þrátt fyrir að Jun hefði sent hermenn til að loka þinghúsinu og kusu að nema herlögin úr gildi. Moon Hyung-bae, forseti stjórnlagadómstólsins, sagði erfitt að fallast á röksendur Júns að hátterni stjórnarandstöðunar hefði falið í sér alvarlega þjóðfélagskreppu sem nægði til þess að réttlæta yfirlýsingu herlaga. Þá sagði Moon forsetan hafa brotið gegn skyldu sinni sem æðsti yfirmaður hersins með því að kalla saman hermenn til að hindra störf þingsins eftir að hafa lýst yfir herlögum. Vegna brottreksturs Júns úr forsetaembætti verður nú að halda forsetakosningar í Suður Kóreu innan 60 daga. Þangað til mun starfandi forseti, Han Duck-soo, verma forsetastólinn áfram. Han Duck-soo hafði einnig verið kærður til embættismissis eftir setningu herlagana en var sýknaður á stjórnlagadómstólnum. Úlfastofnin í Danmörku hefur ekki verið sterkari í seinni tíð þar sem vísindamenn háskólans í Árósum telja 42 úlfa. Úlfar eru svo til nýfarnir að koma sér fyrir í Danmörku eftir langa fjarveru en fyrsti úlfurinn í næstum 200 ár fannst þar í landi árið 2012 að því er kemur fram hjá fréttaveitunni NTB. Síðan þá hefur þeim fjölgað nokkuð. Bæði hafa fleiri úlfar komið norður yfir landamærin frá Þýskalandi og eins eru þeir farnir að fjölga sér innanlands en þeir halda sig á Jótlandi. Dönsk stjórnvöld hafa nokkra hríð velt fyrir sér hvernig mætti halda fjölda dýrana í skefjum. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum og sjóveðurspá frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mesti vindraði klukkan 3 var 20 metrar á sekundu á Búlandshöfða. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1032 millibar fallandi, Seltjarnarnes suður, austsuðaustan 8, hiti 6 stig, gufuskálar, suðsuðaustan 12, hiti 7 stig. Stekishólmur, suðsuðaustan 4, alskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 4, hiti 5 stig, Bjargtangar, suðaustan 9, hiti 4 stig. Patreksfjörður, austan 6, hiti 5 stig, Bíldudalur, vestsuðvestan 3, hiti 6 stig, Bólungarvík, norð-norðaustan 2, hiti 5 stig. Hortbjargsviti, suðsuðvestan 9, hiti 6 stig, Gjögusflugullur, suðsuðaustan 3, hiti 4 stig, Blönduós, suðaustan 8, hiti 4 stig. Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 3 stig, Sauðanesviti, suðvestan 1, hiti 4 stig, Akureyri, suðvestan 2, hiti 2 stig. Grímsey, suðsuðaustan 3, hiti 1 stig, Flatey á Skjálfanda, suðsuðaustan 7, hiti 2 stig, Húsavík, suðaustan 2, hiti 3 stig. Rauðinúpur, suðvestan 6, hiti 2 stig, Rauvarhöfn, logn, frost 3 stig, Fontur, sunnan 4, hiti 1 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 5, hiti 0 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 2, léttskýjað. Talsverður sjór, hiti 2 stig. Loftþrýstingur 1034 millibar fallandi. Seley, suðsuðvestan 3, hiti 2 stig. Vattarnes, vestnorðastan 3, hiti 1 stig. Kambanes, vestan 1, hiti 3 stig. Papey, suðsuðvestan 1, hiti 3 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 2, hiti 1 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 6, hiti 5 stig. Skarðsfjöruviti, austan 7, hiti 6 stig. Stórhöfði, austan 17, hiti 5 stig. Vestmannaeyjabær, austan 10, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 2 stig. Grindavík, austsuðaustan 10, hiti 6 stig. Garðskagaviti, suðaustan 11, hiti 6 stig. Sjóveðurspá 400 km austsuðaustur af Dalatanga er víðáttumikil 1038 millibara hæð sem þokast austur. En 300 km vestur af Hvarfi er 996 millibara lægð á norðurleið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 10-15 metrar á sekundu en 5-10 setnipartin á morgun, þokuloft eða súld. Breiðafjarðarmið. Suðaustan 10-18 fram yfir hádegi, síðan 5-13, hvassast næst Snæfellsnesi. Suðaustan 10-15 á morgun en 5-10 annað kvöld, súld eða rigning með köflum. Vestfjarðarmið. Suðaustan 10-15 metrar á sekundu en 5-10 í kvöld. Aftur suðaustan 10-15 á morgun en sunnan 5-10 annað kvöld. Norðvesturmið. Suðlæg 8, 3-8 metrar á sekundu en 8-13 annað kvöld. Norðausturmið. Suðlæg 8, 3-8. Austurmið. Suðlæg 8, 3-8 en 8-13 síðust á morgun. Austfjarðamið. Sunnan 3-10 en suðvestan 8-13 á morgun. Suðausturmið, austan og suðaustan 8-15 metrar á sekundu en 3-10 á morgun, hvassast vestan til, fókubakkar eða súld. Vesturdjúp, suðaustan 10-15 en sunnan 5-10 á morgun. Grænlandsund, suðvestlæg 8-15 metrar á sekundu, hvassast nyrst. Norðurdjúp, suðvestan 8-15 en 5-13 á morgun, hvassast norðvestan til. Austurdjúp, vestan og suðvestan 8-13. Færeyjardjúp, suðlæg 8, 5-10 en hægviðri austan til. Suðausturdjúp og suðurdjúp, austan og suðaustan 10-15 en 8-13 á morgun. Suðvesturdjúp, suðaustan 8-13 metrar á sekundu. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 9:53. Verið þið sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Veðurfræðingar ljú Það klárt þeir segja aldrei satt Veður fræðingar ljúfa Bæði þegar þeir tala hægt og rætt Ef hann spáir sól Er öruglega jél Ef þeir segja hlínandi Þá frýs ég í hel Svo til að lifa af Upp á þessu skeri Því sem þeir mæla með Ég aldrei geri Veðurfræðingar ljúga Þú hefur aldrei getað á þá treyst Veðurfræðingar ljúga Og en þá hefur ekkert breyst Eitt sinn veðurfræðing sá Sem virtist nokkuð vænn En ég var ungur þá Og þess vegna alveg græt Næsta dag í ríðarbil Þótt spáði við hann sól Á stuttbuxum ég stóð En svo alveg út úr hól Thank you. skömmum á þá lóð með bræðingar ljúa. En þeim bara alveg á sama stóð, öðru sinn í veðu fréttum sagði ekki vera vatt á vætu tíð í bráð. Því gott að þeirra þvott, ég hengt út fötinn, en þegar ég kom heim hafði hellering hægt að baða sig í þeim. Veður fræðingar ljúa, ef þau segja kallt, þá verður heitt. Veður fræðingar ljúa, og fyrir þetta fá þeir skilst mér greitt. Eitt ári seint í maí, spáði kuld og hríðarbil, en ég vaktaði morguninn í sól og sumaril. Sólbaði seint daginn, var ég alveg frá, í Nauthólsvík í úlp og lopa peysu lá. Veður fræðingar það er klárt, þeir segja aldrei satt, veður fræðingar ljúa, bæði þegar þeir tala hægt og rætt.
brightest of all beams will fade into dark dreams. Stone by stone, we've built these walls between us. We're combing the skylines with all of our arms, with all of our arms. Thorn by thorn, we've killed, we've crowned our heroes. We're combing the skylines with all. These walls between us, combing the skylines with all of our arms, with all of our arms.
I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. A special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream.
tvö.
Staf. Mér ætlað að vera
ert jökul hlaupið og fljótið er ég. Þú ert jökul hlaupið og fljótið er ég. Fjall varð sandur sem faðmar hrjúfan stein. Lauf sem hrundu því þau vildu komast heim. Sem var og er. Þú varst alltaf hér. Allt er hverfult og stendur í stað. Mætast haf og hýnir á þekktum stað. Mér er alltaf að vera með þér. Þú ert jökul, hlaupið og fljótið er ég. Allt er hverfult og stendur.
Á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
find somebody with nothing to embody. Instead of anybody, I think I'm right where I belong. Took me a while to see it, and even more to feel it. How could I be so wrong?
Access awesome Noah Cyrus. Don't put it all on me.
But we're still dreaming. Don't put it all on me.
Very nice. At Access.
Make it missing and turn out the other eye. Yeah, the number they are in land it eyes.
St. Vincent, DOA. Þetta var í tónlist á kvöldvaktinni.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Við erum Rás 2.
Till varann, vi tänker imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Me. No matter how they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together.
Á næturútvarp Rásar 2.
Spertur mælir starinn stræti blaut. Stráðir gæsa hreyjum mikla braut. Höstum rómi daginn út og inn. Arka tekur síla máðurinn. Vakna endur með sitt morgunbusl, mjakast gegnum tjarnar innar rusl.
Æ, æ, oj, oj, æ, æ, æ,
morgun hana hressir fara á ról, hopa nætur göldrarar í skjól. Þunn og lúin sest með ósnert ak. Einhleip kon í tóman stræti svag. Með tvo til reyðar hleypir heim á leið. Hjóla þjófur einnum dagmál skeið. Hjana skablar hopar svelli þygt. Hefst úr sverði væmin slitin nagla dekk. Allt vill sveipa sem ég eiga næ. Svifriks hulan keitu gulum blæ. Glaðlegan glampa móti sól. Glerbrotin sem þekja allt.
eins og ljón Tölvu skóla börn í dimmi sjón Ungling stelpu kort með föla kinn Kastar upp á grímu búning sinn Leikvallana lifnar tækja skröld Losnur dróma ryðguð vega sölt Borða litlu börni næpu hvít Blautan sand með ögna
Get it right. Where it's gonna keep you alive. Keep
Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Mikill órói var á hlutabréfamörkuðum heim allan í gær eftir að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í fyrradag áætlanir víðtæka verndartolla á innfluttar vörur. Ríki heimsins fá misháa tolla á vörur sínar. 20% eru lögð á vörur frá ESB en 10% af tollur leggst á vörur frá Íslandi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir ákvörðunina mikil vonbrigði.
Við höfum átt mjög gott samband við Bandaríkin í gegnum árin og við munum auðvitað áfram gera það en ég lýsi auðvitað yfir miklum vonbrigðum bara fyrir íslenskan efnahag og landið í heildsinni. Við erum háð því að við búum hér við frjáls viðskipti og það eru nokkrar atvinnugreinar sem þetta skiptir gríðarlega miklu máli fyrir. Við munum hins vegar eiga núna í samskiptum við bandarísk stjórnvöld. Það eru auðvitað fjöldin allur af löndum sem er í sömu stöðu og við hvað það varðar að reyna að brjótast í gegn. Við erum þó að minnstakosti þeirri stöðu að vera með lægri tolla sett á okkur en hérna markið er sett varandi önnur lönd.
Kristrún segir að stjórnvöld meti mögulega áhrif á íslensk fyrirtæki. Meira áhyggjuefni séu áhrifin sem þetta geti haft á alþjóða viðskipti.
Ef allt alþjóðasamfélagi fer á fullt, gagnkvæmnistollar koma á, þessna hefur við átt til dæmis í mjög virku sambandi við Evrópusambandi og ég fer á mun funda með framkvæmdastjóra Evrópusambandsins í næstu viku og Úrsúlu von der Leyen til þess að passa upp á hagsmuni Íslands, að við lendum ekki í ESB-tollum eða koma gagn áhrif. Og síðan er þetta bara svona almenn verðlagsáhrif. En það er ekki tímabært núna til að fara að endurskoða neitt. Við erum hins vegar í viðbræstu, við erum í opnum samtölum með fólk og bara í mjög mikilli hagsmunagæslu.
Sagði Kristrún Frostadóttir. Stjórnlagadómstóll Suður Kóreu félst í dag á að leysa forseta landsins Jun Suk-yeol varanlega úr embætti vegna embættisákæru þingsins gegn honum. Jun var ákærður eftir misheppnaða tilraun hans til að lýsa yfir herlögum í landinu í desember. Forseti stjórnlagadómstólsins sagði erfitt að fallast á röksendri Jun sem að hátterni stjórnarandstöðunar hefði falið í sér alvarlega þjóðfélagskreppu sem næði til þess að réttlæta yfirlýsingu herlaga. Þá sagði Moon forsetan hafa brotið gegn skyldu sinni sem æðsti yfirmaður hersins með því að kalla saman hermenn til að hindra störf þingsins eftir að hafa lýst yfir herlögum. Vegna brottreksturs Juns úr forsetaembætti verður nú að halda kosningar í Suður Kóreu innan 60 daga. Þá að veðri. Suðaustlæg átt 8-13 metrar á sekundu við suðvesturströndina og lítilsháttar væta en staðbundið hvassviðri á norðanverðun Snæfellsnesi fram eftir degi. Annars mun hægari suðlæg eða breytilega átt og víða léttskýjað. Líkur á fókusúld við suðurströndina í kvöld og nótt. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
Við erum Rás 2.
Fyrst og fremst.
Yeah.